Rok 2022 bol pre nás Incident Podcast veľmi silným rokom. Náš tím obohatil mladý, no viac ako šikovný Jakub. Preťali sme dva významné milníky, a to 40 a 50 tisíc vypočutí našich podcastov. Obehli sme veľa významných konferencií u nás aj v zahraničí, na ktorých sme nahrali perfektné rozhovory so zaujímavými osobnosťami digitálneho sveta. Niektoré konferencie sme aj odmoderovali a debatovali za okrúhlymi stolmi, ktoré sme aj tematicky postavili. Sami sa čudujeme, ako sa pri tom všetkom dá študovať, mať ďalšie zamestnania a plniť záväzky voči našim zákazníkom.
Tento podcast, posledný v roku 2022, má zaujímavé detstvo. Redakčne bol pripravený už 23.12.2022 a nahrávať ho mal Kasper s Jakubom. Ja som totiž prioritne musel pred vytúženými sviatkami doklepnúť deadliny a dokonfigurovať nefunkčné systémy, ktoré ako náschvál začali vypadávať práve pred sviatkami. Takže som sa v čase vrátil späť do obdobia, keď som bol viac technikom ako analytikom. V každom prípade podcast redakčne pripravil Kasper s Jakubom. Dokonca sa pustil aj do nahrávania, aby ste podcast mali na stole, teda vlastne, pardon, v ušiach, už v predvečer Vianoc, ale pamätáte sa teda aspoň vy starší poslucháči na máj 2020, na kockatý hlas Kaspera?
Hej, áno, ďakujem za pripomenutie. Naozaj natrápil som sa, kým som zostrihal svoj roztrasený hlas. Darmo, chce to tréning a skúsenosti a byť moderátorom nie je až také jednoduché. Aj keď veľmi dobre viete, o čom hovoríte, podať to je trošku ťažšie. A tak sme všetci traja ale usúdili, že vydanie posledného podcastu v roku 2022 ešte teda trošku posunieme a vydáme ho medzi sviatkami, teda pred Silvestrom, a nahrám ho ja s našim ostrelaným šéfredaktorom Maťom.
No a 25.12. sa začali diať veci neslýchané. Pozor na to, čo si prajete. Ja som si pred Vianocami prial aspoň 2-3 dní odležať v posteli sladkým nič nerobením. Teda vlastne chcel som to odležať čítaním kníh a štúdiom, na ktoré som posledné týždne nemal čas. Splnilo sa mi. Odležal som nič nerobením viac ako týždeň a nový rok som privítal s teplotami a vodovodným kohútikom na miesto nosa. Kasper na tom nebol ale o nič lepšie.
Áno, 10 dní som si s 39-kami poležal v posteli, takže som si dokonale užil dovolenku a oddychol si pred novým rokom. Ale vlastne nahrávame pred Vianocami, tak či tak. Dnes je 5. januára 2023 a pred nami sú rusnácke Vianoce.
Máš pravdu. No a Jakuba nahrávanie podcastov neminie, má totiž novoročný záväzok trénovať speech pred zrkadlom. Nakoniec mu to celkom slušne išlo ako speakerovi na pódiu konferencie, tak mu to, hádam, pôjde aj ako redaktorovi. No a poďme na to, pretože aj posledný podcast pre rok 2022 je nadúpaný silnými správami, ktoré vás, našich poslucháčov, dúfame, že potešia, a veríme, že aj obohatia nové skúsenosti.
Aj dnes to budú témy o kybernetickej bezpečnosti a odvratenej strane digitálnych technológií ako ináč, a týmto svetom útokov, zraniteľnosti, únikov dát, technológií, ich použitia, ich zneužitia vás nakoniec aj dnes sprevádza teda Kasper
a Maťo.
Tak prezrať, čo všetko sme si pripravili.
No, pobliadneme sa za celým rokom a priblížime si Incident Podcast a jeho highlighty v každom mesiaci.
Otravujú vás marketingové telefonáty? Už na nich existuje páka.
Windows 8.1 končí.
FBI sa nepáčia kroky, ktoré podniká spoločnosť Apple. Nám za to áno.
Dá sa vaše auto ovládať mobilom a stojí ešte pred vašim domom?
Povieme si aj o nekončiacej ľudskej hlúposti. Ak teda ešte nechápete tomu, že sa vreckári z autobusu presunuli za počítače.
Umelá inteligencia prekvapuje, čím ďalej tým viac. Na konci roka sa ukazuje v zaujímavom šate menom OpenAI a ChatGPT.
A predtým, ako si otvoríte pod stromčekom darčeky, je aj ten rusnácky Ježiško ich predsa nosí, a pri stole fľašu kvalitného vína, dovolte, aby sme vám opäť trochu pootvorili mysel. Začíname náš výlet po kyberpriestore. Tak, poďme teda na recap roku 2022, a že bol naozaj hustý, sme si uvedomili práve pri príprave tohto dielu.
Vydali sme celkovo 20 podcastov, tento je 21. Z toho 3 špeciály z konferencií. Špeciál Qubit Praha 2022 sme vydali v máji tohto roku a bol rozdelený do dvoch častí. bol plný rozhovorov so zaujímavými hostiami z rôznych kútov sveta, s ktorými sme sa bavili na témy z oborov, v ktorých pôsobia. Ďalší špeciál bol takisto z konferencie Qubit, ktorá sa konala v Tatrách v novembri tohto roku, teda v roku 2022. A opäť sme vyspovedali zaujímavých hostí.
Všetky rozhovory určite stoja za vypočutie a kľudne aj opätovné. V januári sme hovorili o masívnych útokoch na ukrajinské weby, ktorý vyradil približne 70 vládnych web stránok. Na vykonanie tohto útoku boli použité administratívne práva softvéru spoločnosti tretej strany, ktorý sa od roku 2016 používal na vývoj vládnych web stránok.
Vo februári nám zase hrozilo, že spoločnosť Meta bude musieť odstaviť ich produkty Facebook a Instagram v Európe, a to kvôli Privacy Shield a iným vzorovým zmluvám, ktoré pôvodne slúžili ako právny základ na spracovávanie našich európskych osobných údajov. Súdy viacerých európskych štátov ich vyhlásili za nedostatočné a teda neplatné a spoločnosť Meta nemohla ukladať osobné údaje užívateľov z Európskej únie na amerických serveroch. Nakoniec sa to však nestalo. Neviem, žiaľ.
Uvidíme. Február nám priniesol aj vyústenie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. S týmto konfliktom prišlo aj veľké množstvo kybernetických útokov, ako napríklad Viper malvery v kombinácii s ransomvermi, napríklad Hermetic Viper, Isaac Viper. Tieto sme komentovali v našich marcových podcastoch, ale na scénu nastúpila aj skupina Anonymous, teda zviditeľnila sa ešte viacej, ktorá hackla databázu ministerstva obrany Ruska a zverejnili stovky prístupových údajov, odstavili oficiálnu ruskú tlačovú agentúru. Vypočujte si to v podcaste číslo 121. Tieto incidenty sme zmapovali a rozobrali ich.
Apríl bol trocha kľudnejší, teda aspoň na pohľad, čo sa týka kybernetických incidentov, ale svetlo sveta uzrel ďalší ťah Elona Muska, ktorý 14. apríla začal skúpou v sociálnej siete Twitter. Táto investícia ho stála približne 43 miliárd amerických dolárov, čo je aj pre toho najbohatšieho človeka planéty celkom zaujímavá investícia, ktorú musel mať dobre premyslenú. Ale na toto sme si, myslím, že všetci už u Elona Muska zvykli. Mimochodom, ak ste sledovali správy, tak potom chcel Elon Musk skúpy vycúvať, za čo mu sa hrozili celkom zaujímavé sankcie takmer do rovnakej výšky. Zároveň tvrdil, že Twitter nebude nikoho blokovať. A preto ako jedno z prvých rozhodnutí bolo obnovenie účtu bývalému prezidentovi Spojených štátov Donaldovi Trumpovi. No a hneď následne blokovanie účtov niekoľkým novinárom, ktorí vraj o Muskovi nepíšu korektne. Teda rozumie, nepíšu tak, ako by chcel on. No a posledná rana do chrbta...
Sloboda slova podľa seba. Áno,
presne tak. No a posledná rana do chrbta nechal ľudí na Twitteri hlasovať, či si prajú, aby zostal vo vedení Twittera. No a ľudia ho odmietli. No čo už, to sa stáva aj takým bohatým a slávnym ľuďom ako Elon Musk.
No, maj bol mesiac konferencií a my sme sa zúčastnili na Cybersecurity konferencii Qubit Praha 2022.
V júni sme vám dali pár rád, ako sa vymazať z internetu. No, teda nie tak, ako keď gumou vymažete ceruzku, hej, ale nie tak celkovo, ale ako ošetriť to, aby nenastala situácia, že vaše meno niekto napíše, povedzme, do vyhľadávača a jemu sa zobrazia vaše fotky z dovolenky spred 5 rokov, ktoré máte zabudnuté niekde na Facebooku.
Áno, aj váha pred Vianocami a po Vianociach.
Tak.
Spôsoby, ktorými útočníci vedia oklamať alebo zneužiť modely a systémy umelej inteligencie a strojového učenia, sme rozobrali v júli v podcaste číslo 128. Čoraz viac spoločností zavádza projekty umelej inteligencie či strojového učenia. Aj táto technológia má svoje rizika, tak ako každá iná.
Tak, presne.
Teda ich zabezpečenie určite netreba zanedbať. V rovnakom vydaní sme vám priniesli aj rozhovor s Petrom Košinárom zo spoločnosti ESET.
V auguste sme sa zúčastnili meetupov v Košiciach v Tabačke, ktoré organizovala fínsko-norská spoločnosť Tieto Evry. Priznáme sa, my sme o tejto spoločnosti dovtedy nepočuli, je to veľmi veľká spoločnosť. No a ďalej sme vám v tomto mesiaci trocha priblížili aktivity hackerskej skupiny Lapsus, ktorá bola na scéne síce krátko, ale narobila celkom riadny rozruch. Len v krátkosti povedzme, medzi ich najväčšie útoky patria aj útok na Vodafone a spoločnosť Nvidia. Zvyšok si nájdete v podcaste číslo 130.
V podcaste číslo 133, ktorý vyšiel v septembri, sme sa mimo iného pomenovali odvekej téme, ktorá znie, je iPhone hacknutelný? Áno, je. Pozreli sme sa na túto tému z viacerých uhlov pohľadu a nakoniec sme vám priniesli odpoveď, na ktorej sme sa znova zhodli. Teda, aby sme sa vyhli kritike, tak sme vám priniesli náš pohľad na túto tému.
Tak, v októbri sme vám priblížili aplikácie slúžiace na komunikáciu, teda Messenger aplikácie, a zamerali sme sa na zraniteľnosť, ktorá celkom zaujímavá, narúša súkromie detekovania polohy užívateľov Messengerov, a to Messengerov WhatsApp, Signal a Trema. Výskumníci totiž zistili, že je možné odvodiť polohu používateľov týchto aplikácií s presnosťou, ktorá presahuje 80%, a to len spustením špeciálne vytvoreného načasovania. Trik spočíval v meraní času, ktorý útočníkovi trvá, kým dostane oznámenie o stave doručenia správy o správe odoslanej cieľu.
November nám priniesol opäť Qubit konferenciu, a to Qubit Tatry. O rozhovory nebola núdza, teda aj my sme vám priniesli špeciálne vydanie podcastu. Nedá sa nespomenúť rozhovor s Lukášom Hatalom z neziskovej organizácie Neuromorphic Europe, teda, ktorá sa venuje umelej inteligencii. Ten sme síce nahrali tiež na Qubite, no vyšiel v predposlednom vydaní nášho podcastu minulého roka, a to v čísle 137. Maťo si ešte potom stihol odmoderovať zaujímavé panely na jesennej konferencii ITAPA 2022, ktorá sa konala od 29. novembra do 1. decembra. Témy ako ľudské zdroje pre kybernetickú bezpečnosť, diskusiu o základných pilieroch a nadstavbe kybernetickej bezpečnosti, či bezpečnosť v dodavateľských reťazcoch. Na ITAPA však zazneli aj iné veľmi zaujímavé témy, napríklad Ignite Session, žijeme na kybernetický dlh. Tu sa chceme poďakovať organizátorom ITAPA, že celú konferenciu umiestnili aj na YouTube, teda nájdete ju na YouTube kanáli ITAPA a link samozrejme nájdete v blogposte tohto podcastu.
Áno, ja musím povedať, že ITAPA ten minulý rok, tá jesenná, bola naozaj zaujímavá. Ale ja keď som ťa tak človeče počúval, to bolo fakt husté, keď si to takto zhrnul. No neviem, čo poviete vy, poslucháči? No, tak ja pevne viem, že rovnako husté budú aj tie správy toho posledného podcastu z roku 2022.
Určite sú ešte stále aktuálne a my sa už tešíme na tie najaktuálnejšie, ktoré vám prinesieme potom v 139. podcaste Incident. Poďme na to.
Práve v tomto podcaste začneme dobrou správou. Nevyžiadaným volaniam možno odzvonilo. Poznáte to. Sedíte si za počítačom, úslovne pracujete. Keď vám zrazu zazvoní mobil, vytrhne vás z toho vášho pracovného nasadenia, ale môže to byť nejaký potenciálny zákazník, ktorého nemáte uloženého, takže ignoráciu zvonenia si odložíte na inokedy, napríklad keď vám bude volať svokra, svokor, manželka, alebo teda snúbenka a tak ďalej. No a vtedy dvihnete, hej? Čiže tento telefonát dvihnete.
Ako ináč, ozve sa vám priateľský hlas. Dobrý deň, volám sa pani XYZ a robím prieskum o nesmrteľnosti chrústa. Vy zachovate chladnú hlavu a zdvorilo zaznamenávaný hovor pre marketingové účely odmietnete a zložíte. Hlavou vám prebehne myšlienka hodiť mobil o stenu, pretože tá vaša pracovná myšlienka tá odišla so zazvonením telefónu.
Telefón za to síce nemôže, ale ak ste sa v tomto mini priebehu našli, a ja áno, tak máme pre vás dobrú správu. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb nám hádže také záchranné lano.
Zavedenie množiny čísel s predvoľbou v zátvorke 0888 pre marketingové volania je platná od 19.8.2022. Ide o novú vyhlášku o národnom číslovacom pláne v zmysle zákona o elektronických komunikáciách. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb dal verejnosti do pozornosti, že ak kontaktovaný zákazník uvidí na svojom telefónnom displeji trojčíslie 888, tak má vedieť, že ide o marketingový hovor s ponukou na produkty či služby, no a sám zákazník sa rozhodne, či ten hovor príjme alebo nie. Novinkou od 1. novembra 2022 je, že zákazník sa dokonca sám môže rozhodnúť, z ktorej marketingovej oblasti chce byť kontaktovaný a z ktorej nie. Do novovytvoreného zoznamu na webovej adrese nevyžiadanevolania.sk zaregistruje svoje telefónne číslo a sám sa rozhodne, v ktorých tých oblastiach chce byť oslovaný formou telefonických ponúk a ktoré si neželá.
Úrad si v zmysle nového zákona o elektronických komunikáciách plní ďalšiu povinnosť a od 1. novembra 2022 spustil zoznam telefónnych čísel pre zamedzenie nevyžiadaných marketingových volaní. Ten je verejnosti prístupný na webovej adrese nevyžiadanevolania.sk alebo priamo na webovom sídle úradu www.teleoff.gov.sk. Keď si portál pozriete, tak v ľavom stĺpci troška to odrolujete, je banner s názvom Nevyžiadané volania. Aktualizácia účinnosti telefónnych čísel registrovaných v zozname bude prebiehať pravidelne vždy k 1. a 16. dňu v kalendárnom mesiaci.
Do tohto zoznamu je možné zaregistrovať každé slovenské telefónne číslo za účelom vyjadrenia nesúhlasu s príjmaním marketingových volaní. Nerozhoduje, či je telefónne číslo registrované na fyzickú alebo právnickú osobu.
Úrad dáva do pozornosti verejnosti, že existuje niekoľko výnimiek, keď je možné zavolať s marketingovou ponukou aj na telefónne číslo, ktoré je registrované v zozname. A to poprvé v prípade, ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb subjektu, ktorý kontaktné údaje získal v súvislosti s už predchádzajúcim predajom tovaru a služieb. Po druhé, v prípade, ak je osoba v zmluvnom vzťahu s konkrétnym subjektom. No a po tretie, v prípade, ak si účastník alebo užívateľ marketingovú komunikáciu vyslovene vyžiadal. Na záver by som ešte možno poznamenal, že stránka nevyžiadanevolania.sk je vytvorená v RIPE, teda podľa design manuálu, ale napriek svojej jednoduchosti pôsobí neutulne až nesympaticky, čo je možno škoda, pretože v tom používaní skôr odrádza ako pomáha.
Varovanie. Windows 8.1 sa od svojho vydavateľa dočkal konca podpory.
Stále používate operačný systém Windows 8.1? No, je najvyšší čas na zmenu. Používateľ operačného systému Windows 8.1 začiatkom roka 2022 mohla prekvapiť správa po zapnutí počítača, že technická podpora operačného systému skončí 10. januára 2023. No, povedali ste si, preboha, je to ešte rok. No, lenže pozor, tento dátum je už teraz za rohom.
Je dôležité, aby sa podniky a organizácie, ktoré ešte na svojich zariadeniach neurobili upgrade na novší operačný systém, pomaly, ale isto dali do práce a tento upgrade vykonali. Z bezpečnostného hľadiska je ďalšie používanie tohto operačného systému značným rizikom.
Váš zastaralý operačný systém už nebude dostávať aktualizácie a tým pádom už pre neho nebudú vychádzať opravy softveru a záplaty na nové zraniteľnosti, ktoré s odstupom času jednoznačne a určite prídu.
Teda jednoducho a zrozumiteľne, riskujete tým neočakávané chyby, kreše, havárie systému a najmä úniky dát.
Tak. Určite si všetci pamätáte Windows 7 a ukončenie jeho podpory. Bol to operačný systém, ktorý si používatelia nevedeli vynachváliť a aj po vydaní nového Windows 8 na ňom chceli zotrvať. Windows 7 mal pred ukončením svojej podpory s možnosťou, teda mal takú možnosť zakúpiť si platené aktualizácie a tá možnosť platila pre firemných zákazníkov. To bol tzv. Extended Security Update. Firmy si jednoducho mohli zaplatiť za dodatočnú technickú podporu a aktualizácie a tak si svoje kritické systémy postupne mohli pripraviť na nevyhnutnú migráciu. Nebolo to síce lacné, myslím, že to stalo niekde okolo $280 ročne per systém, ale niektoré firmy si takto mohli predĺžiť čas a pripraviť sa vlastne na tú migráciu.
Tak neviem, či nie je lacnejšie už kúpiť nový operačný systém, ale dobre. Windows 8.1 však túto možnosť neponúka. Nastane teda ako tvrdé ukončenie aktualizácií, podobne ako to bolo nedávno pri iPhone 7 a nižšie. No a je vhodné dodať na záver správy, že Windows 8.1 vlastne ani nebol tradičným operačným systémom Windows. Išlo najmä o aktualizáciu pôvodného Windows 8, ktorý riešil najväčšie prešľapy pôvodného operačného systému. Na rovinu, nebol to práve najvydarenejší operačný systém od Microsoftu.
Tak no, ak ste zachytili tú poslednú myšlienku, čo Kasper povedal, tak sme vás, hádam, presvedčili, že prejdete z Windows 8.1 na novší. Predsa len operačný systém je len tedy bezpečný, ak na ňo chodí aktualizácie, takže nevieme si predstaviť, ako by to fungovalo bez nich. No a ešte rada na záver, ak premýšľate nad následujúcim operačným systémom pre vaše zariadenia, skontrolujte si na stránke Microsoft, či vaše zariadenie má predpoklady, aby na ňom bežal operačný systém Windows 11. Ak áno, tak si ho môžete na ich stránke okamžite dať aktualizovať a ak nie, tak Windows 10 Professional je tiež podľa nás vhodná voľba. Aspoň teda, kým nebude Windows 11 optimalizovaný pre fungovanie aj na výkonovo slabších zariadeniach. FBI je nespokojná s novým rozšírením od Apple pre iCloud. No, Apple prednedávnom oznámil niekoľko nových bezpečnostných technológií pre svoje produkty. Jedna z nich je end-to-end šifrovanie pre dáta v iCloude. Väčšine je asi jasné, čo je end-to-end šifrovanie, ale pokiaľ nie, tak krátke vysvetlenie.
No, je to forma komunikácie, kedy odosielané dáta zo smartfónu alebo iného zariadenia odchádzajú zašifrované a rozšifrovať ich môže len príjimateľ. V jednoduchosti správa, alebo v tomto prípade súbor, sa zašifruje zariadení odosielateľa a potom sa odosiela do zariadenia príjemcu v šifrovanom formáte. Následne je v zariadení príjemcu prijaté a dekodované. Ten, kto správu príjme, teda má vo svojom zariadení správu alebo súbor už dešifrovaný.
Je to veľmi dobrá bezpečnostná vychytávka, pretože ak bol niekto medzi vami a prijímateľom, kto odchytáva správy, ktoré si posielate navzájom, vy by ste nemali to end-to-end šifrovanie, tak všetky tieto informácie prejdú aj cez neho a vidí ich tak, ako by ste ich poslali jemu v podstate. Naopak pri end-to-end šifrovaní by v tomto prípade nevidel správu ani súbor, ktorý bol odoslaný, ale iba šifru. No a v prípade iCloudu to funguje tak, že sa súbor zašifruje na vašom zariadení, odošle sa na iCloud zašifrovaný a odšifruje sa iba pre zariadenia, ktoré si v iCloude určíte ako dôveryhodné. Nikto, teda váš súbor, ktorý môže byť či už záloha vášho telefónu, fotografie alebo správy poslané cez iMessage, nikto ich neuvidí po ceste na iCloud. A po ceste z iCloudu zase na vaše druhé zariadenie.
No, táto novinka znepokojila ale americký federálny úrad FBI. Prečo by neznepokojilo niečo také? Tí totiž tvrdia, že je to hrozba, ktorá obmedzí ich schopnosť chrániť americký ľud pred kriminálnymi činmi, ako sú napríklad kybernetické útoky, pedofília, násilie na deťoch, obchod s drogami, organizovaný zločin alebo terorizmus. No, trik spočíva v tom, že vlády nebudú vedieť tlačiť na Apple, aby im vydali kľúče k zašifrovaným údajom, ako tomu bolo doteraz.
V minulosti bol Apple nútený vyhovieť týmto žiadostiam od orgánov činných v trestnom konaní v situáciách, keď dáta neboli chránené end-to-end šifrovaním. Teraz to už ale nebude možné, pretože ani samotný Apple nebude mať kľúč k týmto zašifrovaným údajom. Čiže to podstatne sťaží prácu agentov trojpísmenkových organizácií.
Bude zaujímavé sledovať, ako tieto sťažnosti vládnych agentúr ovplyvňa rozhodnutia a plány spoločnosti Apple, aby toto rozšírenie vydali celosvetovo. Zatiaľ je táto funkcia dostupná iba v USA a už sa do toho bolo FBI. Čiže asi všetci chápeme, že ak to Apple vydá celosvetovo, budú im prichádzať sťažnosti od vyšetrovacích orgánov z celého sveta.
FBI táto situácia síce bolí, no nie priveľmi, pretože táto vychytávka je zatiaľ iba voliteľnou funkciou v Apple zariadeniach. Užívateľ ju nemá zapnutú hneď po aktualizácii, ale musí si ju manuálne zapnúť v nastaveniach zariadenia a prepnúť na pokročilú ochranu dát tak, aby sa jeho súbory odosielali do cloudu pomocou end-to-end šifrovania. To sa pravdepodobne v blízkej budúcnosti zmení a táto funkcia bude taká, že už nebude možné vypnúť a potom sa môžeme pripraviť na to ďalšie hromženie, ako si spomínal FBI či iných trojpísmenkových organizácií.
Áno, bývalý úradník FBI Sasha O'Connell sa vyjadril pre New York Times takto. Je skvelé vidieť, ako spoločnosti uprednostňujú bezpečnosť, ale musíme mať na pamäti, že existujú kompromisy. A jedna vec, ktorá sa často neberie do úvahy, je dopad takýchto bezpečnostných vylepšení, ktorý znižuje prístup orgánov činných v trestnom konaní k digitálnym dôkazom.
No, dobre, a čo také GDPR a ostatné veci? No,
to
dobre.
Ich netrapí.
Tento výlev bol síce dojímavý, ale ani FBI nie je sveta, stačí len nazrieť trocha do histórie. V roku 2020 bol v Spojených štátoch schválený zákon, ktorý umožňuje vyšetrovacím orgánom, napríklad FBI a CIA, nazrieť do histórie internetového vyhľadávania a navštívených web stránok ktoréhokoľvek občana bez akéhokoľvek povolenia či súdneho príkazu. Ďalej v roku 2020 sa v Spojených štátoch predĺžila platnosť vlastníckeho zákona, ktorý bol schválený v októbri 2001, hneď po teroristických útokoch z 11. septembra. A tento kontroverzný zákon mal posilniť národnú bezpečnosť, ale obsahoval mnohé opatrenia, ktoré obmedzovali práva a súkromie Američanov.
Medzi také opatrenia patrili napríklad prehľadávanie telefónnych záznamov, e-mailov a finančných výpisov, takisto bez súdneho príkazu. V nasledujúcich rokoch bolo na tieto opatrenia z logického dôvodu podaných niekoľko žalôb a preto sa americká vláda rozhodla, alebo bola skôr nútená zákonom toto upraviť. Upravili ho, ale tak, že FBI a CIA nepotrebovala k takémuto sledovaniu ľudí v online priestore ani naďalej súdny príkaz, stačilo im iba schválenie špeciálnym súdom FISA.
Je tu aj ďalšia trojpísmenková agentúra NSA, ktorá má tiež na svedomí obrovskú kauzu z roku 2005. Americká vláda sa pomocou hlavných telekomunikačných operátorov, ako napríklad AT&T, zapojila do masívneho a nelegálneho sledovania domácej komunikácie a komunikačných záznamov miliónov Američanov minimálne od roku 2001 až po koniec roku 2005, keď to prepuklo. EF bojuje proti týmto nezákonným aktivitám a zastupuje obete nezákonného sledovacieho programu.
Áno, pozreli ste si už váš domáci router od nejakej slovenskej spoločnosti, ako komunikuje. Dobre, poďme ďalej v tejto správe. EF tiež získali od bývalého technika AT&T aj dôkazy, ktoré ukazujú, že AT&T spolupracuje alebo spolupracovala v tej dobe s týmito nelegálnymi sledovaniami. Dôkazy ukazujú, že AT&T inštalovala vo svojom zariadení v San Francisku rozbočovač optických vlákien, ktoré vytvárali kópie všetkých e-mailov a záznamov z prehliadačov od zákazníkov AT&T a poskytovala tieto kópie NSA. NSA teda mala prehľad o domácich, ale aj medzinárodných internetových aktivitách zákazníkov AT&T a teda, ako poznamenal v roku 2006 jeden odborník, toto nie je bežné lokálne odpočúvanie, toto je odpočúvanie globálne.
No predstavte si, ako to môže teraz vyzerať, ak toto robili vládne organizácie už pred 21 rokmi a neprestali ani po kauze z roku 2005, pretože aj v roku 2013 boli v médiách zverejnené tajné vládne dokumenty, ktoré potvrdili, že NSA, FBI a CIA získavajú kópie všetkého, čo je bez šifrovania prenášané cez optické káble.
Takže chápeme z jednej strany to, že tieto opatrenia od Apple nebudú veľmi napomocné pri riešení trestných činov. Viac ale rozumieme spoločnosti Apple, že chce týmto spôsobom v dnešnej dobe čo najviac chrániť svojich užívateľov pred sledovaním ich údajov a takisto aj odpočúvaním správ z aplikácie iMessage. Toto menšie okienko do minulosti nám iba ukázalo, koľko káuz mali americké federálne služby ohľadom nelegálneho odpočúvania bežných ľudí a neprestávali s tým. Čiže Apple, klobúk dole za odvahu a my vám ďakujeme, že sa nás snažíte chrániť. Bod pre Apple.
A trojpísmenkové agentúry po celom svete určite nájdu ďalší spôsob, ako sa vytipovaným kriminálnikom dostanú do komunikácie. Oh, sorry, to bola aj message.
Si nevypol zvuky? Kto ti teraz píše, keď nahrávame?
Vieš čo, netuším, nejaké slovenské číslo, ale braj nejaké FBI, že už ohovárania stačilo. No dobre, poďme ďalej. Niektorí z vás, čo sú hráči, si možno pamätajú trilógiu hier Watch Dogs.
To je trilógia? Som ešte nemal kedy prejsť jednotku, ktorú mi požičal Jakub.
Mal si na to celé sviatky, čo? Nemal si ich odležať. No, kto túto hru nepozná, je to akčná adventúra, kde ste vy ako hlavná postava, mladý hacker, ktorý dokázal hacknúť v meste všetko, čo malo nejaký čip a bolo pripojené k internetu. Jedna z vecí, ktoré dokázal hacknúť, boli auta. V roku 2014, keď hra vyšla, sa to mohlo zdať celkom ako sci-fi scenár, no v dnešnej dobe tomu už tak nie je.
Áno, mnohé automobilky už svoje nové auta vyrábajú s veľkým množstvom riadiacich jednotiek, ktoré komunikujú s telefónom majiteľa a uľahčujú mu niektoré činnosti, ako napríklad vykurovanie auta cez telefón, odomknutie auta telefónom, diaľkový štart a podobné funkcie, také srandovné. Veľa ľudí si za tento komfort mnohokrát aj rado priplatí, veď prečo nie, aby si sadli ráno do čerstvo vyhriatého auta a mohli tak začať svoju cestu.
Ja ho tam nájdu ešte. Neumenujúc totiž fakt, že týmto štýlom nemusia mať kontrol nad svojím vozidlom len oni, ale aj niekto úplne cudzí. Počas ručeného výskumu výskumník v oblasti bezpečnostných webových aplikácií Sam Curry spolu s týmom našli kritickú zraniteľnosť práve v tejto službe vzdialeného ovládania pripojeného vozidla, ktorá bola registrovaná v mobilných aplikáciách Sirius XM. Ich výskum poukázal nielen na to, ako môže mať táto jedna zraniteľnosť fyzický vplyv na obrovské množstvo aut, ale aj na to, koľko osobných údajov o majiteľovi vozidla je možné cez túto zraniteľnosť z aplikácie získať.
V tomto výskume bola nájdená doména http://telematics.net, ktorá je spojená s registráciou vozidiel do funkcie vzdialeného ovládania Sirius XM a taktiež odhaľuje, že veľké množstvo referencií odkazuje na aplikáciu Nissan Car Connected. Počas sledovania výskumníci zistili, že cez HTTPS požiadavky vedia dostať HTTP odpoveď, ktorá obsahuje ID užívateľa a token, ktorý autorizuje útočníka na vstup do účtu a plnú kontrolu nad funkciami auta. Pam.
Stačilo im k tomu mať iba VIN číslo auta, to ale zďaleka nie je všetko. S pomocou Python skriptu sa rovnako dalo zadaním VIN čísla získať všetky ostatné údaje užívateľa, a to napríklad celú adresu, meno, priezvisko, telefónne číslo, typ auta, ovládanie jeho funkcií, ako sú napríklad vzdialené zamykanie, odomknutie, vzdialený štart auta a podobne.
Takže veľmi náročné nájsť aj majiteľa, aj s autom, a kde je umiestnené. Vážení poslucháči, odporúčam vám teraz pauznúť si podcast, podísť k oknu a skontrolovať, či vlastne ešte stále máte vaše vozidlo pod oknom.
Kyberpodvodníci vsádzajú na ľudskú hlúposť.
Ak ste v poslednej dobe predávali niečo cez stránku Bazoš alebo inzerovali na inej online predajnej platforme, určite ste sa stretli s prípadom, keď vám na WhatsApp napísal zahraničné číslo, v rafinovanejších prípadoch aj slovenské, nie celkom spisovne upraveným textom, ktoré obsahom bolo, že majú záujem o kúpu položky, ktorú inzerujete.
Aby nestrácali čas, okamžite k vám posielajú kuriéra FedEx alebo kuriéra DHL, DPD, mnohokrát kuriéra Slovenskej pošty a priložia vám k tomu link, ktorý je pre oko technicky znalšieho človeka okamžite podozrivý. Taká drobná poznámočka, že FedEx je len spoločnosť, ktorá na Slovensku balíky nerozváža, iba ich prijíma, ak je odosielateľ zo Slovenska a adresát je v zahraničí.
Ak sa na linku a na stránku, kam smeruje, pozrite pozornejšie, tak na prvý pohľad stránka vyzerá napríklad ako stránka Slovenskej pošty, ale žiadajú od vás číslo karty, meno, dátum expirácie, CVC kód, aby vám peniaze za položku okamžite vedeli pripísať na kartu. Toto je jeden z podvodov, ktorý vsádza na ľudskú hlúposť alebo naivitu viac ako na technologické figle. Ak nepresvedčíte vašu tetu k počúvaniu nášho podcastu, tak toto je to minimálne vysvetlenie.
Áno, toto by ste určite mali vysvetliť. Takýchto kyberpodvodov je veľmi veľa. Toto bol jeden z nich a bratia Češi zaznamenali ešte ďalšie dva najčastejšie kyberické podvody týkajúce sa majetkovej trestnej činnosti. Populárny podvod v dnešnej dobe je investovanie do kryptomien. Mnoho ľudí si nepreverí firmu, cez ktorú svoju prvotnú investíciu do kryptomien zrealizuje a takto skupiny kyberpodvodníkov využívajú o svoj prospech. Podvodia vám článok, ktorý obsahuje frázy ako toto sa nikto nemal dozvedieť, alebo mikrofóny zostali zapnuté, alebo Leoš Mareš prezradil zdroj jeho príjmov, hej, a podobné frázy, ktoré v ľuďoch evokujú taký pocit, že by mohli zarobiť minimálne tak dobre ako spomínaný falošný Leoš Mareš. Väčšinou to dopadá tak, že investíciu zrabne podvodník a potom príde užívateľovi oznam, že firma buď skrachovala, alebo im to bude vždy ukazovať minusové hodnoty zisku.
No a do tretice to najlepšie. Neuveríte, no najrafinovanejší spôsob podvodu, na ktorý naletelo mnoho ľudí v Českej republike, je phishing, teda voice phishing, alebo teda podvodné telefonáty. Podvodník zavolá obeti cez spufované telefónne číslo, ktoré aj keď si obeť preverí cez Google, tak pôsobí dôveryhodne a odkáže ju napríklad na políciu. podvodník zmanipuluje obeť takým spôsobom, že nahovorí, že sa chystá hackerský útok na jej bankový účet a obeť proste v strachu z toho, čo bude, keď sa jej to naozaj stane, slepo uverí podvodníkovi.
No, najväčšia kamufláž je, že sa podvodník dokonca predstaví pod reálnym menom, väčšinou vedúcej funkcie na polícii, tým pádom pôsobí veľmi dôveryhodne. Obeť má v tomto prípade ísť do banky, s nikým nekomunikovať, lebo podľa slov podvodníka zamestnanci banky sú v tomto hackerskom útoku spolu s hackermi. No, a má vybrať všetky svoje peniaze z účtu. Následne podvodník obeť nasmeruje na Bitcoin automat, kde obeť vloží svoje peniaze prirodzene priamo na podvodníkov účet alebo na iný účet, ku ktorému dostane kľúč, aby to tam vložila. No ale ten kľúč už zmanipulovaná obeť pošle zase podvodníkovi, ktorý si tie peniažky okamžite vyberie.
Ešte raz opakujeme, toto bol jeden z najčastejších prípadov v Českej republike, na ktorý ľudia naleteli. Áno, bijete si dlaňou po čele, neveríte, že je to možné, ale je. Polícii sa tieto podvody naozaj veľmi ťažko riešia, kým sú totiž financie na bankovom účte, vedia ich vystopovať. Ale ako náhle sa financie prejdú do krypta, tak asi viete, kde skončila polícia.
No áno, mnoho podvodníkov si najíma aj tzv. Legalizátorov, ktorí slúžia na to, aby obete posielali peniaze svojich bankových účtov na bankové účty tých legalizátorov a tí následne potom spravia trik s prevodmi na kryptomeny. Samozrejme, nechajú si nejakú províziu a posielajú to ďalej podvodníkovi.
Niekoľkých takýchto legalizátorov sa českej polícii podarilo chytiť a obviniť z legalizácie výnosu stratenej činnosti, ale toto je len taký stredný manažment týchto podvodov. Vyšších predstaviteľov v tomto podvodnom biznise je ťažko dolapiť. Sú niekde v zahraničí a polícia ani nevie, koľko takýchto podvodníkov dokopy je a ani koľko skupín takto pôsobí.
Dávajte si teda pozor na pofiderné správy na sociálnych sieťach či v e-mailoch a dôkladne si preverte každé investičné príležitosti, ktoré vám niekto ponúka. Inak sa vám môže ľahko stať, že prijete všetky vaše úspory. Naozaj tu platí, že čo vyzerá lákavo a lacno, tak je to pofiderné a ťažko na to doplatíte. V určitých kruhoch kybernetickej bezpečnosti sa v priebehu rokov stalo akýmsi takým kolujúcim vtipom a zábavkou zosmiešňovať spôsob, akým predajcovia alebo lídri na sociálnych sieťach propagujú umelú inteligenciu a jej schopnosti. Pointou je, že hoci existujú cenné nástroje a príklady použitia tejto technológie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj v iných oblastiach, tak sa ukázalo, že mnohé riešenia sú skôr marketingovými týmami prehnané a sú oveľa menej sofistikované alebo praktické, ako sa v marketingu propagujú.
Odborníci na informačnú bezpečnosť, a teda nielen oni, sa však za posledné týždne minulého roka udivene pozerali na technológiu ChatGPT. ChatGPT je skratka pre Chat Generative Pre-trained Transformer. Je to chatbot vyvinutý spoločnosťou OpenAI. ChatGPT je postavený na špičke rodiny veľkých jazykových modelov OpenAI, GPT, pomočka 3.5 a je doladený technikami učenia pod dohľadom a posilňovaním. Čo to znamená? Dohliadané učenie je taká paradigma strojového učenia pre problémy, kde dostupné údaje pozostávajú z označenia príkladov, čo znamená, že každý údajový bod obsahuje funkcie a súvisiace označenie. Cieľom algoritmov učenia pod dohľadom je naučiť sa funkciu, ktorá mapuje vektory prvkov, takže vstupy, na označenia, výstup. No a na základe príkladných párov si robí pár vstup-výstup.
No a keďže ChatGPT používa aj posilňovacie učenie, to predstavuje oblasť strojového učenia, ktorá sa zaoberá tým, ako by inteligentní agenti mali konať v prostredí, aby maximalizovali predstavu takého kumulatívneho výstupu. Posilňovacie učenie je jednou z troch základných paradigiem strojového učenia spolu s riadeným učením a učením bez dozoru.
Posilňovacie učenie sa líši od učenia pod dohľadom v tom, že nie je potrebné prezentovať označenie vstup-výstup, pár, týchto, ako páry vstupno-výstupné a nie je potrebné, aby boli explicitne opravené tieto činnosti. Namiesto toho sa zameriava na nájdenie rovnováhy medzi prieskumom neprebádaného územia a využívaním súčasných poznatkov.
ChatGPT bol spustený ako prototyp v novembri 2022 a rýchlo si získal pozornosť pre svoje exaktne formulované odpovede v mnohých oblastiach vedomostí. Link na beta web nájdete v blogposte k tomuto podcastu.
Po predstavení ChatGPT vám je jasné, že množstvo výskumníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorí podobne ako väčšina technologického sveta strávili minulý týždeň, myslím tým decembrový, testovaním ChatGPT na jeho hĺbku, sofistikovanosť a schopnosti. A to, čo zistili, môže dať väčšiu váhu tvrdeniam, že umelá inteligencia alebo aspoň pokročilé programy strojového učenia môžu byť tým rušivým elementom technológiou, ktorá mení celosvetovú hru.
V krátkom čase boli bezpečnostní výskumníci a technici schopní vykonať množstvo útočných a obranných úloh v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako je generovanie veľmi presvedčivých alebo povedzme vylepšených phishingových e-mailov, vývoj použiteľných pravidel Yara, zisťovanie pretečenia vyrovnávacej pamäte v kóde, generovanie unikového kódu, ktorý by mohol pomôcť útočníkom obísť detekciu hrozieb a dokonca aj písanie škodlivého softvéru.
Zatiaľ čo parametre ChatGPT bránia tomu, aby robil priamo škodlivé veci, ako je podrobný popis toho, ako vytvoriť bombu alebo písať škodlivý kód, viacerí výskumníci našli spôsob, ako tieto ochrany obísť. Doktor Sulejman Ozarslan, bezpečnostný výskumník a spoluzakladateľ Picus Security, povedal, že bol schopný prinútiť program vykonávať množstvo útočných a obranných úloh v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Vrátane vytvorenia e-mailu s tematikou majstrovstiev sveta v dokonalej angličtine, ako aj vygenerovať pravidlá detekcie Sigma na rozpoznanie anomálií kybernetickej bezpečnosti a unikového kódu. Ten dokáže obísť pravidlá detekcie.
Najpozornejšie je, že Ozarslan dokázal oklamať program, aby napísal ransomware pre operačné systémy Mac napriek špecifickým podmienkám používania, ktoré túto prax zakazujú. Ako sám prezradil, budeme ho citovať, pretože ChatGPT nebude priamo písať kód ransomwareu, opísal som taktiku, techniky a postupy ransomwareu bez toho, aby som ho ako taký opísal. Je to ako keď napríklad 3D tlačiareň, ktorá má zakázané vytlačiť zbraň, vám s radosťou vytlačí hlaveň, zásobník, rukoveď, spúšť, ak o to požiadate. Podal som AI, že chcem napísať software v Swift, chcel som, aby našiel všetky súbory Microsoft Office z môjho MacBooku a odoslal tieto súbory cez HTTPS na môj webový server. Tiež som chcel, aby šifroval všetky súbory Microsoft Office na mojom MacBooku a poslal mi súkromný kľúč, ktorý sa má používať na dešifrovanie. No a ransomware bol na svete.
Krásna logická postupnosť. Výzva vedla k tomu, že program vygeneroval vzorový kód bez upozornenia na porušenie politík alebo vygenerovania varovnej správy pre používateľa. Výskumníkom sa podarilo využiť program na odomknutie funkcií, ktoré by mohli uľahčiť život obrancom v cybersecurity, teda red teamom, ale aj hackerom. Povaha programu s dvojakým použitím podnetila niektoré porovnania s programmi Cobalt Strike a Metasploit, ktoré fungujú ako aplikácie legitímne na penetračné testovanie a simulačný software protivníka a zároveň slúžia ako niektoré z najpopulárnejších nástrojov pre skutočných kyberzločincov a škodlivé hackerské skupiny, vďaka ktorým sa môžu dostať obeťam do ich systémov.
Zatiaľ, čo ChatGPT môže v konečnom dôsledku predstavovať podobné obavy, niektorí tvrdia, že je to realita väčšiny nových inovácií a že voci by sa tvorcovia mali snažiť zamedziť možnosti zneužívania, nie je možné úplne kontrolovať alebo zabraniť všetkým účastníkom alebo hráčom so zlými úmyslami používať tieto nové technológie práve na škodlivé účely. Ako už bolo spomenuté, ChatGPT odmieta robiť priamočiare neetické veci, ale je písanie škodlivého kódu učenie, ako postaviť bombu alebo názor na prirodzenú nadranenosť rôznych ráz alebo pohlaví. To sú všetko veci, ktoré keby boli definované priamočiare, tak to ChatGPT odmietne. Tieto parametre sa však často dajú obísť oklamaním alebo sociálnym inžinierstvom programu, ako sme to už spomínali. Napríklad tým, že ho požiadate, aby považoval otázku za hypotetickú, alebo odpovedal na výzvu z pohľadu fiktívnej zlomyselnej strany.
Teda, keď generujete kód alebo malware, ten má tendenciu byť relatívne zjednodušený a plný chýb. ChatGPT sa spolieha na to, čo sme už spomínali, a to učenie posilňovaním. To znamená, že čím viac interaguje s ľuďmi a používateľskými výzvami, tým viac sa učí. Znamená to tiež, že program, či už prostredníctvom spätnej väzby od používateľov alebo zmien vykonaných jeho obslužnými pracovníkmi, by sa nakoniec mohol naučiť zachytiť niektoré taktiky, ktoré výskumníci použili na obídenie jeho etických filtrov. Je však tiež jasné, že najmä komunita v cybersecurity bude naďalej robiť to, čo vie najlepšie, a to vŕtať do ňoho a testovať bariéry, a ktoré tieto systémy zaviedli, a bude hľadať slabé miesta.
Áno, no konečný potenciál ChatGPT sa aktuálne stále skúma. Pre každý príklad používateľa, ktorý našiel nový alebo zaujímavý prípad použitia, existuje určite ďalší príklad niekoho, kto sa hrával pod povrchom, aby objavil slabiny toho nástroja a jeho schopnosť intuitívne vytušiť správnu odpoveď tak, aby, ako by to urobila ľudská myseľ.
Aj keď toto úsilie nakoniec narazí na obmedzenia programu, jeho dlhodobý vplyv sa už prejavuje v kybernetickej bezpečnosti. A povedali, že vznik ChatGPT už pomohol vlastne aj analytikom lepšie vykryštalizovať, ako by podobné programy mohli v budúcnosti prakticky využiť v spoločnosti na defenzívu kybernetickej bezpečnosti.
Hovorí sa, že napríklad jedna z možností je využiť to na kontextualizovanie informácií, ktoré padajú z log nástrojov do SOCu, a to môže pomôcť hľadať potenciálne incidenty aj menej skúseným analytikom.
My sme natrafili v našom okolí na pána, ktorý ChatGPT už nejaký týždeň takisto testuje, a položili sme mu tak zo pár otázok. Keďže chcel ostať v anonymite, nazvime ho MIB.
Man in Black.
Takže tu je sľubený rozhovor. Vítaj v našom podcaste.
Ahoj, ďakujem veľmi pekne.
Ako si sa dozvedel o OpenAI a čo ťa motivovalo k tomu, aby si sa stal testerom?
V prvom rade možno, že nenazval by som to testerom, ale určite sa k tomu ešte dostaneme. V podstate, aby som odpovedal na tú základnú otázku, stále hľadám nové príležitosti a nové fičúry, neviem čo. A už pomaličky som aj naučil svoj YouTube homescreen, aby mi nahadzoval také veci, ktoré ma tak trošku občas potešia. Presne tak som natrafil na DALL-E 2, ktorý je v podstate tiež AI program, ale generuje to nejaké grafiky rôznych štýlov. A možno, že niečo vám aj ukážem, že čo sa s tým dá urobiť. No a cez tú DALL-E 2, tak tam som už videl aj túto apku, ale to ešte nebola spustená. A v podstate takisto ako pri tom predošlom. Ja som sa najprv prihlásil na ten wishlist. Trvalo to ani mesiac a už som dostal e-mail, že OK, púšťajú ma tam. A tak som si vyskúšal nejaké veci, tak pre zaujímavosť. No a čo sa týka tohoto programu, tak tam tiež cez ich newsletter som sa tam dostal aj na ten infolist a uvidel som, že to otvorili. Takže tiež takým istým spôsobom som sa pozrel na to a vyskúšal, že čo to v podstate dokáže. No, bolo to pecké, oplatilo sa.
A tak mi napadá, že takým človekom, ktorý si vyskúša ten ChatGPT z AI, môže sa ním stať hocikto, napríklad aj ja?
Hej, samozrejme. Tak vlastne je tam tá stránka, čo pravdepodobne aj nalinkujete do popisu, a môžete to vyskúšať tiež aj sami. Vlastne neviem, koľko ľudí tam púšťajú, a môže sa stať, že trošku budete musieť počkať, aby ani ten systém nebol úplne že preťažený. A keďže to je v beta verzii, tak určite sa potešia, keď tam pridáte aj nejaký feedback na rôzne odpovede, lebo tak ten systém nie je úplne dokonalý, ale oplatí sa na to pozrieť určite.
Jasné, super. Taká možno zákernejšia otázka. A myslíš si, že môže takýto startup a všeobecne AI pripravovať ľudí o prácu?
Je to vynikajúca otázka a áno, je to taká trošku smutnejšia, ale žijeme asi v dobe, kde každú jednu sekundu vedia vymyslieť buď takú techniku, metódu alebo niečo, pri ktorom si ľudia uvedomujú, že existujú nejaké práce, ktoré sa robia nejakým zbytočným spôsobom. Mm-hmm. A nemyslím si, že to istých ľudí uberú prácu, ale môže sa stať, že sa veľa ľudí bude musieť prekvalifikovať. Mm-hmm.
Takže nazvime to možno nejaká optimalizácia v pomere práca a výkon čas.
Určite áno. A takisto presne, aby som sa napojil aj na to, že tieto nejaké organizácie, ktoré prejdú v budúcnosti, môžu že za 3, 4, 5 rokov na využívanie tohoto, tak práve že nebudú musieť nejak opúšťať ľudí, ale skôr sa dostanú, budú mať väčšiu kapacitu na dokončovanie práce. Uh-huh. Aspoň ja to vidím takto a potom budúcnosť to ukáže.
Jasné, super. No a ako to môže dopadnúť s umelcami? Digitálna kresba šla do popredia a vieme už, že AI dokáže vytvoriť digitálnu kresbu. Nezničí AI vlastne umelcov týmto spôsobom?
Je dôležité si tam tomu povedať, že nejaké umelecké diela si nekupujeme iba kvôli tomu, ako to vyzerá a aké to je super, že to môžem vycapiť, ale kvôli tej duše, ktoré to dielo obsahuje v sebe. A aj to dielo nejak premiesní do akejsi inej dimenzii, aj keď to je tvorené digitálnym spôsobom. V podstate je tam to rozmýšľanie, tie pocity tohoto človeka, čo nemyslím si, že AI by mohol hocikedy nejak napodobňovať. Ale uvidíme všetko. Ale v podstate tiež je dôležité aj to, že určite všetci poznáte Canvu a keď prihodili Canvu a každý mal po ruke možnosť, ako využiť skoro profi nejaké digitálne veci, tak to ani neobral ľudí o prácu alebo o príležitosti, ale skôr oveľa viacej ľudí si mohlo dovoliť kvalitnejšie spôsoby využívania grafických podkladov, ale tí, ktorí tu robia profesionálne, to ani nikdy nebudú používať, lebo má také ohraničené možnosti. Do portfólia by to určite nedali, aj keby to urobili sami, to, čo dostanete cez Canvu. A tak.
Ja sa ešte vrátim k tej krásnej myšlienke, ktorú si povedal, a to bolo práve o tom, že tie obrazy majú dušu. Chcel by som tým podať tento odkaz ďalej našim poslucháčom a odkázať ich na to, aby možno v budúcom roku navštívili nejakú tú galériu a pozreli si naše obrazy. Galérie na Slovensku to potrebujú, tá návštevnosť tam nie je moc veľká. Dobre, mám takú otázku, čo mali podnikatelia a drobné firmy môžu prosperovať tým, že začnú využívať na miesto personálu v úvodzovkách AI?
Určite áno, ale nemyslím si, že na miesto personálu, ale skôr ako na tabletkovanie personálu s informáciami, ktoré možno, že ani nemali čas, ani spôsob, ako to získať. Lebo fakt, človek nemôže vedieť všetko. A jasne, ani AI to nemôže vedieť.
Kým ju to nenaučíme.
Presne tak. Ale a to, že tí ľudia začnú používať takéto veci, dostanú oveľa viac nápadov. A to si tiež, potom keď to vyskúšate, hneď uvidíte, že čo to presne dá, na aké otázky dokáže odpovedať. A to je super akoby pre inšpiráciu. Dajme tomu, že jeden človek, ktorý si musí napísať vo firme nejaký blogpost, a musí 4 hodiny hľadať na internete, tak to vie zredukovať, keď má dobré otázky voči AI, na pol hodinku. A to znamená, že tým pádom sa aj jeho práce skvalitní, aj keď do toho dá takisto, toľko isto času. Ale ten výsledok bude oveľa obširnejší. A keď sa ešte vrátime k tým otázkam, tak asi to je najdôležitejšie pre všetkých tých ľudí, ktorí používajú ten AI, tie, dajme tomu, príkazy, že aké otázky kladú, lebo tam môžeme to použiť aj takto, že napíš mi 10 nápadov na blogpost, ale tiež potom, keď sa nám nejaký nápad zapáči, môžeme sa ho pýtať, a to je neskutočne silná stránka tohoto, že prečo si myslí, že toto je dobré. Okay. Môžeme sa ho pýtať, že na nejaký kultúrny kontext, keď dáva nejaké nápady, že či to funguje v každej kultúre takto, lebo akže vieme, že v akom diverzifikovanom svete žijeme. Tak, a akurát aj také veci som skúšal a veľmi sa mi páčilo, že odpovedal mi takým nejakým spôsobom, že nechcel by ani nemôže generalizovať. A akože má u mňa plus.
OK. Milí poslucháči, náš host nám vygeneroval aj takýto vianočný digitálny pozdrav vo forme obrázku, ktorý nájdete potom priložený do blogpostu. Takže aj toto je výsledok ChatGPT a AI. Ešte možno väčšia vízia do budúcnosti. Tým, že budeme používať tú umelú inteligenciu, tak budú jednoduchšie veci vytvoriť, ako sme videli aj pred chvíľkou, milí posluchači, vy bohužiaľ nie, vidíte to iba u nás na blogposte. Na tom sa asi zhodneme, že to bude jednoduchšie. Urobí to AI za nás. A zmení sa to myslenie ľudí možno z toho, ktoré dnes, ako to urobíme, na to, čo ešte by sme mohli urobiť?
Podľa mňa vždy teraz a aj v budúcnosti paralelne fungujú tieto otázky, že ako to urobiť a čo ešte. A to závisí iba od času. Lebo iba vtedy môžeme klásť tú otázku, že čo ešte, keď nám to časový budget dovolí. Ale keďže vďaka takým AI nástrojom, to si určite myslím, že budeme môcť rýchlejšie pracovať. A neviem, či kvalitnejšie, ale minimálne, keďže my prehodnocujeme výsledky, minimálne takou kvalitou, ako doteraz určite budeme môcť. Uh-huh. A keďže vieme pracovať rýchlejšie, tak určite budeme mať čas na kladenie otázok, čo ešte.
Super, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si sa odhodlal nám zodpovedať pár otázok o umelej inteligencii. Každopádne, myslím si aj ja, že to pôjde ešte dopredu a to, čo aktuálne OpenAI a ChatGPT vlastne robia a aký vír rozvírili na internete a koľko diskusí sa vedie ohľadom toho aj v špecializovanej obci kybernetických bezpečákov, tak ukáže iba čas, čo všetko nám AI donesie a ako ju budeme môcť využiť. Hádam, nie, ona využije ľudí. Ďakujem pekne.
Ďakujem krásne.
Milí poslucháči, sme na konci 138. časti podcastu Incident.
Veríme, že sme aj v tejto časti naplnili vaše očakávania. Niečo vás naučili alebo vás aspoň pobalí.
A Incident vznikol v roku 2018. Tohto roku, keďže je už 2023, oslavíme naše 5. narodeniny. Chystáme to dosť, no všetky novinky, ktoré máme v pláne zrealizovať, vám budeme prezentovať postupne počas celého roka. Nechceme si totiž dať len také prázdne predsavzatia.
Áno, lebo je to dosť, no ale aby to nebolo aktuálne iba o nejakom napínaní a sľuboch, máme pre vás špeciálny Incident merch v podobe štýlových tričiek v limitovanej sérii. Viac o tom, ako sa k ním viete dostať, nájdete na našej web stránke a na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.
Ak nie okamžite, ako si vypočujete tento podcast, tak sľubujeme, že priebehu od 9. januára sa to pokúsime nahodiť, či už na náš web alebo na sociálne siete. Chceme sa ale ešte raz veľmi pekne poďakovať našim partnerom, s ktorými sme v minulom roku 2022 spolupracovali. Bez vás by to šlo naozaj veľmi ťažko. A ďakujeme tiež za finančné príspevky, ktoré ste nám poslali vy, naši poslucháči, na podporu podcastu.
Pripravovať kvalitný technologický podcast o kybernetickej bezpečnosti je časovo náročné, ak to má byť počúvateľné. A každý groš, korunka, euro či iný coin nám pomáha vytvárať kvalitný obsah.
Na dnes sa teda s vami lúči Kasper
a Maťo, ale aj Jakub, ktorý si odskúšal nahrávanie a vie, že o to v roku 2023 neminie.
Prajeme vám pokojné sviatky, keďže zajtra máme rusnácke Vianoce. Šťastný nový rok, ktorý bude trvať až do decembra, 31. decembra 2023. No a vďaka informáciám z Incident Podcastu aj bezpečnejší celý tento rok.
Do počutia, priatelia.